რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 18 საათია. კონსტანტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. გადაცემის დასაწყისში ახალ ამბებს გაგაცნობთ. რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა შეთანხმებულად გააკეთეს ისეთი პროვოკაციული განცხადებები, რაც აშკარად მიანიშნებს, რომ არ არის ამზად კონსტრუქციულ დიალოგზე და შეგნებულად აპირებენ მოლაპარაკების არასწორი მიმართულებით წაყვანას და საბოლოო ჩაშლას. ამის შესახებ 28 მარტს ჟენევაში ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით დონდუამ, რომელიც 43 რაუნდზე საერთაშორისო დისკუსიის თბილისის დელეგაციას ხელმძღვანელობს. დავით დონდუამ კატეგორიულად უარყო ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის განცხადება იმის შესახებ, რომ ქართული მხარე ჟენევაში დათმობაზე წასვლას აპირებს. ეს არის რეალობასთან ახლოს არც კი მდგომი და არავინ არაფრის დათმობას არ აპირებს, განაცხადა დონდუამ. ამასთან მან აღნიშნა, რომ საბოლოოდ საუბარი ჯერჯერობით შეუძლებელია, რადგან მთავარი განხილვა წინ არის, მაგრამ დონდუას თქმით, ის რაც უკვე მოხდა, მიანიშნებს იმაზე, რომ თუ ვინმე კუთხეში მომწყდეული, ეს არის სწორედ რუსეთის ფედერაცია. დავით დონდუას განცხადებითვე ქართული მხარის ძალისხმევა მთელი ამ წლების განმავლობაში და დღესაც მიმართულია იქითკენ, რომ მოხდეს პროგრესი ძალის არ გამოყენების შეთანხმების მისაღწევად. ბოლო დღეები და მათ შორის დღესაც იწერება და ითქმება ბევრი არაადეკვატური განცხადება იმის თაობაზე, თითქოს ჩვენ საქართველოს წარმომადგენლები ჟენევაში ვცდილობდეთ მზად ვიყოთ რაღაც გარიგებაზე და დათმობაზე წასასვლელად გავაფორმოთ რაღაც შეთანხმებები საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებთან და ამით მათ ლეგიტიმაცია გაუკეთოთ. ჩვენ არანაირ დათმობას არ ვაპირებთ და ეს განცხადებები რეალობასთან ახლოს არ არის, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. დავით დონდუას ცნობითვე 28 მარტს შეხვედრაზე მთავარი თემა იყო არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობა. როგორც დავით დონდუამ აღნიშნა, არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფასთან დაკავშირებით ცხინვალის და რუსეთის წარმომადგენლებს სათქმელი არაფერი ჰქონდათ. დავით დონდუას ინფორმაციით 28 მარტს შეხვედრაზე საკითხი მწვავედ დააყენეს ამერიკელი თანათავმჯდომარეობის წარმომადგენლებმა და ძირითადი დრო დღის პირველ ნახევარში სწორედ ამ საკითხის განხილვას დაეთმო. თუმცა, როგორც გითხარით, ცხინვალის და რუსეთის წარმომადგენლებს არანაირი სათქმელი სამწუხაროდ არ ჰქონდათ, განუცხადა ჟურნალისტებს დავით დონდუა. მისივე ინფორმაციით არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობაზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს რუსეთის ფედერაციამ, როგორც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელმა ძალამ. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან ასელბორნი. 28 მარტს თბილისში გაიმართა მისი შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მიხეილ ჯანელიძესთან. მინისტრებმა ერთობლივი პრესკონფერენციაც გამართეს. მიხეილ ჯანელიძის ინფორმაციით, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით არსებულ რთულ მდგომარეობაზე საუბრისას განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობაზე, რომელიც რუსეთის ოკუპაციის და ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკის შედეგია. აუცილებელია, რომ დამნაშავებმა პასუხი აგონ. მსგავსი ფაქტები კიდევ ერთხელ დასტურებს ადგილზე უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების საჭიროებას და საერთაშორისო საზოგადოების მაქსიმალური ყურადღებაა საჭირო იმ ნაბიჯებისადმი, რომელსაც რუსეთი დგამს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ფაქტობრივი ანექსიის მიმართულებით, განაცხადა მიხეილ ჯანელიძე. მისივე თქმით, საქართველო მოითხოვს, რომ რუსეთმა სრულად და დაუყოვნებლივ შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. საქართველოს და ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ისაუბრეს ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის და არსებული გამოწვევების შესახებაც. ჟან ასელბორნის განცხადებით, სავიზო ლიბერალიზაცია არ უნდა იყოს გამოყენებული თავშესაფრის მისაღებად და საქართველოს ხელისუფლებამაც ხალხს უნდა აუხსნას, რომ თუ პროცესი შორსწავა, ევროკავშირს რეაგირება მოუწევს. ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ხარს უჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციას. დიდ ბრიტანეთს ეჭვი აღარ ეპარება, რომ რუსეთი ადამნაშავე სამხედრო დაზვერვის ყოფილი პოლკოვნიკი სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამლაში. გაზეთმა კომერსანტმა მოიპოვა და გამოაქვეყნა მასალა, რომელიც დიდი ბრიტანეთის საელჩო მოსკოვში უცხოეთის საელჩოების წარმომადგენლებს გააცნო. Კომერსანტი წერს, რომ დოკუმენტში გამეორებულია ლონდონის მანამდე ცნობილი ძირითადი შეფასებები იმ განსხვავებით, რომ რუსეთი უკვე მოხსენიებული არა დიდი ალბათობით, არამედ ეჭვის გარეშე დამნაშავედ. დოკუმენტი სახელწოდებით „სოლსბერის ინციდენტი“ მოიცავს მოვლენების ქრონოლოგიას 2008 წლის 4 მარტიდან, როცა სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი სოლსბერიში უგონოდ აღმოაჩინეს, 2018 წლის 20 მარტამდე, როცა დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ ქვეყნიდან გააძევა დიპლომატებად შენიღბული 23 რუსი მზვერავი. ეს დოკუმენტი ასევე შეიცავს ინფორმაციას მომწამლავი ნივთიერების ნოვიჩოკის და ადამიანის ორგანიზმზე მისი ზემოქმედების შესახებ. გარდა ამისა, დასახელებულია უცხო ქვეყნების ტერიტორიაზე რუსეთის მტრული ქმედებები 2006-დან 2018 წლამდე პერიოდში. მათ შორის დასახელებულია რუსეთის საქართველოში შეჭრა 2008 წლის აგვისტოში და 2014 წელს უკრაინაში სიტუაციის დესტაბილიზაცია და ყირიმის ოკუპაცია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 28 მარტს ერთი წელი შესრულდა ევროკავშირთან ლიბერალური სავიზო რეჟიმის ამოქმედებიდან. ერთი წელია საქართველოს მოქალაქეები სარგებლობენ უფლებით 180 დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 90 დღით უვიზოდ იმოგზაურონ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ერთი წლის განმავლობაში ევროკავშირის შენგენის ზონას უვიზოდ 258.663-ჯერ სტუმრობდა საქართველოს 192.453 მოქალაქე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ერთი წლის განმავლობაში საზღვრის გადაკვეთაზე უარი ეთქვა 1001 მოქალაქეს. ამასთან ბოლო ხანს ევროკავშირის ზოგიერთმა სახელმწიფო, მათ შორის გერმანიამ და შვედეთმა გამოთქვეს შეშფოთება სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შემდეგ საქართველოდან თავშესაფრის მთხოვნელთა რაოდენობის გაზრდის გამო. თუმცა ამ ეტაპზე არ დგას უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხი. როგორ აფასებენ საქართველოს მოქალაქეები სავიზო ლიბერალიზაციიდან გასულ ერთ წელს და ასევე იმ გამოწვევებს, რომლებიც ამ პერიოდში გამოიკვეთა, თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ევროკავშირთან ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედებიდან ერთი წლის შემდეგ ბათუმში ხაზგასმით აღნიშნავენ ევროპის სასურველ ქვეყნებში მოგზაურობის გამარტივებული შესაძლებლობის დადებით მხარეებს. თუ მანამდე აჭარიდან ევროპაში გამგზავრების მსურველებს ვიზის მისაღებად ქვეყნის დედაქალაქში უხდებოდათ ჩასვლა, ახლა ეს საზრუნავი მოხსნილია და შენგენის ზონის 22 ქვეყანაში უვიზოდ მოგზაურობის შესაძლებლობას უახლესი ქალაქიდან ქუთაისიდან პირდაპირი ფრენების დამატებაც აიოლებს. ბათუმელი გიორგი მურვანიძე, რომელიც ბოლო ერთი წელი სწორედ ამ მიზეზით უფრო ხშირად მოგზაურობს ევროპის ქვეყნებში, ამბობს, რომ შენგენის ზონაში ქართული პასპორტით შესვლისას მას ერთგვარი სიამაყის გრძნობა უჩნდება.
ნაწილი ხარ იმ დიდ ცივილიზაციის, ასე თქვია ევროპა, და გრძნობ ამას. თუ შენ ამბობ რაღაცა ისტორიულ კუთხით, რომ შენ ყოველთვის იყავი, დღეს ყოველ შემთხვევაში ხელშესახებია და ელემენტია იმ დიდი ამბის, ასე თქვია ამ ცივილიზაციის წევრი იყო. პირველ რიგში არის თავ მოყვარეობის ამბავი, რომ ქვეყანა ხარ, რომელიც უვიზოდ მოძრაობს ამ სივრცეში, და მე არის ის, რომ ეს ყველაფერი გაძლევს სხვადასხვა გამოცდილებას, თუ როგორ ცხოვრობენ თანამედროვე სამყაროში თანამედროვე ადამიანები.
გიორგი მურვანიძის მსგავსად, ევროპის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს 190.000-ზე მეტმა მოქალაქემ ისარგებლა. შენგენის ზონაში უვიზოდ შესვლაზე კი 1001 მოქალაქეს უთხრეს უარი. ამ ფონზე კი საქართველოს მოქალაქეები ევროპაში თავშესაფრის მიღების სურვილს სულ უფრო ხშირად გამოხატავენ. თუმცა, როგორც აჭარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტი ამბობს, თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობა არ არის საგანგაშო. მსგავსი ფაქტები კი მისივე თქმით დღის წესრიგში არ აყენებს ევროკავშირის უვიზო რეჟიმის გადაწყვეტილების გადახედვის საკითხს.
საბოლოო სტატისტიკა, რომელიც იყო ეხა გამოქვეყნებული, ბუნებრივია 10%-ზე ზემოთ არ არის. ეხა ყველაზე მთავარი რაც არის ნიშანდობლივი, ვიდრე იქნებოდა ვიზა ლიბერალიზაცია, ვთქვათ, ეს შესაძლებლობა, მანამდე საინტერესოა რა სტატისტიკა იყო და მართლაც ამან არეთგვარად ხერხი შეუწყო თუ არა რაოდენობის ზრდას.
ევროპის ქვეყნებში თავშესაფრის მაძიებელთა ზრდას სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ამოქმედებიდან მცირე დროში საგანგაშოდ არ მიიჩნევს ჟურნალისტი დათო ტრაპაიძე, რომელიც იმედოვნებს, რომ ეს ტენდენცია დროთა განმავლობაში შემცირდება.
იმიტომ რომ მიხვდებიან, რომ იქ ასეთი იოლი არაფერი არ არის, უბრალოდ საბოლოოდ შეიძლება ელემენტარულად ჩახვიდე რაღაც გარკვეული დრო იმუშაო და ჩამოხვიდე თორე ასე ფუნდამენტურად გადასახდე გადაცხოვრდე და ამის არც საჭიროებაა და არც აუცილებლობა ჯერჯერობით.
თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობის ზრდის გარდა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ერთ-ერთ გამოწვევად საქართველოს მოქალაქეების მიერ ევროკავშირის ქვეყნებში ჩადენილი დანაშაულიც ახლდება. თუმცა როგორც ჟურნალისტი სოფო ჟღენტი ამბობს,
ეს არ დაწყებულა ახლა. მე ძალიან კარგად მახსოვს და ალბათ თქვენც გემახსოვრებათ, სულ 3 წლის წინ მათ შორის გერმანული მედია ძალიან აქტიურად წერდა ქართულ კრიმინალებზე, რომლებიც ქურდობდნენ, ცდილობდნენ იქ რო ფული ეშოვათ. უბრალოდ ახლა უფრო მძაფრად იჩინა თავი, იმიტომ რომ ხდება დაკვირვება ამ ვიზა ლიბერალიზაციამ რა შედეგები მოგვიტანა.
ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი ამბობს, რომ აუცილებელია უფრო აქტიური საინფორმაციო კამპანიის წარმოება ქვეყნის მასშტაბით, რომელშიც არამხოლოდ სახელმწიფო უწყებები, არამედ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ჩაერთვებიან, რომლებიც მისივე თქმით ცხადად ახსნიან, თუ რა რისკებს შეიცავს საქართველოს მოქალაქეების მსგავსი გადაწყვეტილებები.
ერთი მხრივ, როგორც ქვეყნის იმიჯის თვალსაზრისი და მეორე მხრივ პირადად მათთვის. არასწორი წარმოდგენები არ უნდა ქონდეთ მათ წინას. ანუ მოლოდინები უნდა განუსაზღვრლად დაან მკაფიოთ და ამაში უნდა დავეხმაროთ და იდეაში, რასაც გვეუბნება ეს ასოცირების ხელშეკრულების დღის წესრიგი, რასაც გვავალდებულებს, მეტი ჩართულობა მოქალაქეების და ეს პირველ რიგში გამოიხატება მათი ინფორმირებით, მათი მხარდაჭერით და რა თქმა უნდა ადგილზე მათი რეალიზაციის საშუალებების შექმნით. მიზანი ამ ხელშეკრულების ხო ის არის, რომ ჩვენ წავიდეთ ევროპისკენ და არა გავიქცეთ თქვათ ევროპის ქვეყნებში და დავაცარიელოთ ჩვენ ქვეყანა, პირიქით მივიღოთ იქ ორი გამოცდილება, რითაც გავამდიდრებთ და უკეთეს გავხდეთ, განვავითარებთ ჩვენ ქვეყანას.
ოთხრა ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორმა თამარ მამეიშვილმა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორდ კიფაინძეს მის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი შეეხებოდა სავიზო ლიბერალიზაციიდან გასულ ერთ წელს, უფრო კონკრეტულად კი იმას, თუ როგორ აფასებენ ქვეყნის მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლას და ასევე იმ გამოწვევებს, რომელიც ამ პროცესში გამოიკვეთა, მათ შორის თავშესაფრის მთხოვნელთა რაოდენობის ზრდის თვალსაზრისით. საქართველომ და ევროკავშირმა სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხზე მოლაპარაკება 2012 წლის ივნისში დაიწყეს. 2013 წლის თებერვალში ევროკავშირმა საქართველოს გადასცა სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავდა სავიზო ლიბერალიზაციისთვის აუცილებლად შესაძლებელ პირობებს. 2017 წლის 1 მარტს კი ევროპარლამენტის და ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელებმა ბრიუსელში მოაწერეს ხელი დოკუმენტს შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეთა უვიზო მიმოსვლის შესახებ. ეს პრივილეგია ძალაში 2017 წლის 28 მარტიდან შევიდა, შესაბამისად სწორედ დღეს აღინიშნება ერთი წელი ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ლევან სამხაროვლის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს წარმომადგენლებმა რამდენიმე ხნის წინ ქალაქ რუსთავში შეამოწმეს ზოგიერთი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება. ამ შემოწმების შედეგად მომზადებული დასკვნის საფუძველზე რუსთავის 25 ბაგაბახში შენობის სერიოზული დაზიანების გამო აღმზრდელობითი პროცესი ნაწილობრივ შეწყდა, იგივე მიზეზით კი ქალაქის მერვე ბაღი მთლიანად დაიხურა. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა პრობლემაზეა საუბარი, რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ლევან სამხაროვლის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის მიხედვით, რუსთავის 25 ბაგაბაღის ერთ-ერთი ფლიგელი დაზიანებულია და აღდგენას არ ექვემდებარება. მერვე ბაგაბაღის შენობის საძირკველი კი ისეთ მდგომარეობაშია, რომ თუ მისი ძირფესვიანად გამაგრება არ მოხდა, შეიძლება დაინგრეს კიდეც. მერვე ბაგაბაღის დირექტორის მიმოზა საჯაიას თქმით, დაზიანებულია როგორც შენობის კედლები, ისე საძირკველი.
სადაც აი გადაბმები თვითონ უკვე ბათქაში ჩამოვარდნილია, სინჯები იქნა გატანილი და დასკვნა მოვიდა, რომ საჭიროებს გამაგრებით სამუშაოებს და დაუყოვნებლივ შეჩერდეს საღმზრდელო პროცესი. ბავშვები მე-16 საჯარო სკოლაში გაიხსნა ალტერნატიული ჯგუფი და 5-6-იანი იქ გადავიყვანეთ.
მიმოზა საჯაიას თქმით, დანარჩენი სამი ჯგუფისათვის მერიამ ქალაქში შესაბამისი ფართი გამონახა. მერვე ბაღის დირექტორი შენობის აღდგენას სექტემბერში ვარაუდობს, თუ რა თქმა უნდა მერიამ მოიძია შესაბამისი თანხები. შექმნილი პრობლემის გამო 25 ბაღში აღსაზრდელთა ჯგუფები გაერთიანეს და შენობის უსაფრთხო ნაწილში გადაიყვანეს. ბაღის დირექტორის მარინა ლურსმანაშვილის თქმით, მშობლების ნაწილმა შვილები სხვა ბაღში გადაიყვანა. ახლა 420-ის ნაცვლად მას 180 აღსაზრდელი ჰყავს.
მშობლები გაგებით მოეკიდნენ აღნიშნულ სიტუაციას და შეძლების დაგვარათ, ვისაც სამსახურში ისეთი მომენტები აქვს, რა თქმა უნდა მოყავთ ბავშვი, ვისაც აქვს საშუალება, ტოვებენ სახლში და ჩვენ ამით ხელი გვეწყობა, შეერთებულები ვართ. თუმცა ბავშვებს აბსოლუტურად დღის რეჟიმიდან გამომდინარე კვებით დამთავრებ აბსოლუტურად არაფერი არ აკლიათ.
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნითვე გამაგრებით სამუშაოებს არ ექვემდებარება მერვე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაც. ბარდაბაღების გაერთიანების დირექტორი ეკა ხუციშვილი ამბობს, რომ მან მშობლებთან ხანგრძლივი საუბარი გამართა და ალტერნატივა შესთავაზა.
მშობლებთან ერთად გადაწყდა ეს, რომ თუ ვინმეს სურს, რომ მისი შვილი სხვა ბაღში გადაიყვანოს, ჩვენ ამ ალტერნატივას ვთავაზობ.
ეკა ხუციშვილი აღნიშნავს, რომ ქალაქს ბაღები არ ყოფნის. მაგალითად, ჩარშან სასწავლო წლის დასაწყისში 800-მდე აღსაზრდელი გარეთ დარჩა, თუმცა შემდეგ დამატებითი ჯგუფებისათვის ფართები გამოიძებნა. რუსთავში საბიუჯეტო დაფინანსებაზე სულ 21 ბაღია. 2014 წლამდე მშობლები საკუთარი შვილების აღზრდისათვის თანადაფინანსებული ფინანსების საფუძველზე გადასახადის 40% იხდიდნენ. დანარჩენს ადგილობრივი ბიუჯეტი აფინანსებდა, მაგრამ 2014 წლის შემდეგ სრული დაფინანსება თავისთავზე ადგილობრივმა თვითმმართველობამ აიღო. შედეგად, როგორც ბაგაბაღების გაერთიანების დირექტორი ეკა ხუციშვილი ჯერ კიდევ 2017 წლის დეკემბერში ამბობდა, გაერთიანების დაფინანსება წლიდან წლამდე იზრდება.
ბიუჯეტი ძალიან ზარდია ბაგაბაღების, რადგან მოთხოვნაც ბაგაბაღებზე ძალიან დიდია. 2017 წლის ბიუჯეტი იყო 5,424,388 ლარი და 2018 წლის გეგმა 6,260,200 ლარი.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში 6000-ზე მეტი ბავშვი დადის. თითო სკვებაზე ყოველდღიურად 1 ლარი და 54 თეთრი იხარჯება. მიმდინარე წლის თებერვალში მერიამ ექსპლუატაციაში 230 აღსაზრდელზე გათვლილი ახალი მეათე ბაღი მიიღო. მის ასაშენებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შარშან 1,300,000 ლარი გამოიღო. რუსთავის მერი ირაკლი ტაბაღუაც აღიარებს, რომ ბაგაბაღების შენახვა ახალი შენობის მშენებლობაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, ადგილობრივ ბიუჯეტს ძვირი უჯდება.
ბაღების ინფრასტრუქტურა მოსაწყობი, იმიტომ რომ ძალიან ისეთ სავალალო მდგომარეობაშია ბაღები და მე ვფიქრობ აქტიობა უფრო ამ კუთხით უნდა დაიწყო და შესაბამისი დაფინანსების წყაროს ზევნით მოახდინოთ ახალი ბაღების შენობა.
თავაცენ ნუჯე საკმაოდ ზრუნჯდება ბაღების შენობა. საუბარი იყო თავის ხიდან რაღაცნაირად ცნობილობას მაინც დააფინანსონ შოვნება.
თუ დიფერენცირება მოხდება, არ იქნება მცუდი საშუალება.
ირაკლი ტაბაღუას ვარაუდით, მოსალოდნელია რომ 2019 წლის ბიუჯეტი ეს პროექტზე მუშაობისას მშობლების მიერ ბაგაბაღების ნაწილობრივ დაფინანსების საკითხი დასვას.
რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალა შეეხებოდა რუსთავში ორი საბავშვო ბაგაბაღის ერთის ნაწილობრივ, მეორეს კი მთლიანად დახურვის მიზეზებს. ამის მიზეზი კი სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა გახდა. რამდენიმე თვეა ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე საგანგებოდ რეკონსტრუირებულ შენობაში, რომელმაც სოციალური საცხოვრისის სტატუსი მიიღო, 350-მდე ბენეფიციარი ცხოვრობს. ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა ეს მოქალაქეები რამდენიმე კრიტერიუმით შეარჩია და სოციალურ საცხოვრიში დროებით 5 წლის ვადით შეასახლა. ამასთან, როგორც ბენეფიციართა უმრავლესობა აცხადებს, სოციალურ საცხოვრიში გაუსაძლისი პირობებია, ამის გამო შესახლებიდან 9 წლის შემდეგ ამ შენობიდან განსახლებას მოითხოვს. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
დაბზარული კედლები და ჭერი, უფუნქციო ფანჯრები, ლიფტი, რომლის მოძრაობისას შენობა ირხევა, დაზიანებული იატაკი და ელექტროგაყვანილობა, ბუნებრივი აირის გარეშე გატარებული ზამთარი, გრაფიკით და ხშირად მისი დარღვევით მიწოდებული სასმელი წყალი და სხვა პრობლემები აწუხებთ ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე მდებარე სოციალურ საცხოვრისში 6 თვის წინ შესახლებულ ოჯახებს. 80-მდე სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახი ქალაქის ხელისუფლებამ ყოფილი კავშირგაბმულობის შენობაში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე შეასახლა შენობის რეკონსტრუქციისა და 1-3-ოთახიანი ბინების საყოფაცხოვრებო ნივთებით მოსაწყობად 2.5 მილიონი ლარი 2016-2017 წლების ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო. შესახლებიდან რამდენიმე თვეში ბენეფიციარები უკვე მოითხოვენ შენობიდან განსახლებას, რადგან იქ ცხოვრება სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველად მიიჩნევენ.
დღითი დღე იძლავება კედლები. ძალიან ზარებს. ზოგმა ასე გითხარში. საცხოვრებელი მოგეცი და მადლობელია ხათო?
ასეთი პასუხი გაგცეს. ამორტიზებულია ბინა და აივნები არ გაუკეთებო. როგორ შეიძლება ამორტიზებული ბინიდან ხალხი გამოყა? ჩვენ კი შედვიყვანეს. თუ რო შეხედავ ახლა თვითონ კარგია, ლამაზიაო, იტიკეთ, მაგრამ უკვე ყველაფერმა იჩინა თავი.
მაინდამაინც ეს პატარა ბავშვები უნდა გავჯეჭყოთ, ა?
სითბო არ ამაგ და გათბობა არ ამაგ არაფერი და დენი რო დავხარჯე, კაიას 40 ლარი მო და გადაცა საიდან მარტო პენსიაზე ვარ და სიღარიბეზე მეტი შემოსავალი მეარანო
ცხრეს რომ შემოყვენ ისე შემოყარე საგანი არის ავარიული ყველაფერი ფანჯარას ვერ ვაღებთ წყალი ნორმალურად არ არის გაზი ჩვენ არ აგვა კედლები ავარიულია ყველა მოვითხოვთ ყველა გადაყვანა საქედან
საკუთარი სახლი დამენგრა და უკეთესია კი ჯოჯოხეთში გადამიყვანეთ
ქუთაისის სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარების თქმით იმის გამო რომ შენობა ამ დრომდე არ არის გაზიფიცირებული საჭმლის მოსამზადებლად წყლის გასაცხელებლად და ოთახების გასათბობად ელექტროქურებს მოიხმარენ და დიდი თანხის გადახდა უწევთ. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის კი ელექტროენერგიისთვის 120-150 ლარის გადახდა ფაქტობრივად შეუძლებელია. თავშესაფრის მცხოვრნი შენობაში სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ ხუთსართულიან შენობაში კიბის ერთი უჯრედია და საევაკუაციო გეგმა საერთოდ არ არსებობს.
რო რამე მოხდეს, ან ცეცხლი გარჩეს, ან რამე ერთი კიბე მოხდეს, რო ერთმანეთ გადავახდებით თავზე. 150 ბავშვია მარტო ამ ბინაში.
ამ ხელა ფოიეში ერთი გამწოვი არაა. როგორ შეიძლება ასე? და ერთი ფანჯარა იღებ, დაცული არა ვარ და არაფისგან. კიბე არ აქვს ისეთი, რომ გავასროთ, რო რამე მოხდეს.
ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის ჯონი არაბიცის განცხადებით, სოციალური საცხოვრისის მოსაწყობად სამუშაოების შემსრულებელ სამშენებლო კომპანია სანოს რამდენჯერმე დაევალა ხარვეზების გამოსწორება, თუმცა მათი აღმოფხვრა ბოლომდე ვერ უზრუნველყო. ჯონი არაბიცის განმარტებით, შენობაში შესაბამისი ტექნიკური პირობების არარსებობის გამო ვერ ხერხდება ბუნებრივი აირის შეყვანა. მისი ინფორმაციით, რამდენიმე დღეში შეიქმნება სპეციალისტებით დაკომპლექტებული კომისია, რომელიც იმუშავებს პრობლემების აღმოფხვრის გზებზე.
კიდევ გამომდინარე რომ არ იყოს სათანადო მოწყობილი ლიფტის შახტი და იქ ადგილი აქვს ლიფტის ხევების შედეგად გარკვეული რეზონანსული მომენტებს კედლებზე გადადის ეს ხევები და იქიდან უსიამოვნო განსაცდელს მოსახლეობისათვის. კედლებიდან ადგილი აქვს წყლის შეჯონის ფაქტორს, რაც მოსახლეობას ასევე დისკომფორტს. ფანჯრები, რომლებიც დამონტაჟებული არის აღნიშნულ საცხოვრის არის ტექნიკურად შეუძლებელი რომ მათი გამოყენება მოხდეს. ეხლა იქნება კომისია ყველა სპეციალისტის მონაწილეობით შეისწავლიან ამ ხარვეზებს და შემდგომ დაიდება ის დოკუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს აღნიშნული ხარვეზების აღმოფხვრის გზებს და მეთოდებს.
სპეციალურ კომისიაში მუშაობის სურვილს გამოთქვამს ქუთაისის მუნიციპალურ თავშესაფარში სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიის სანოს ხელმძღვანელი ლევან ჭანტურიძე. მისი განცხადებით კომპანიის წარმომადგენლებმა ბინების დათვალიერების შემდეგ პრობლემების ნაწილი აღმოფხრეს, ნაწილი კი არ დადასტურდა.
ჩვენ ამ პრეტენზიის მოსმენის შემდეგ გადავიდით მაგობიებზე. ერთ-ერთი იყო ლიუტის ეს მოძრაობა, რომელიც ადგილზე არ დაფიქსირდა. მეორე იყო წყლის აიაკების შუა ოთახში და დამონტაჟება, რომელიც არ აღმოჩნდა სიმართლე. მესამე იყო ისეთი წარმანები, რა თქვა, აბაზანის კარეთი არ იკეთება, რომელიც აღმოჩნდა, რომ იკეთება. თუ შეკვიდა კომისიას, ჩვენ ჩავერთებთ აღმოჩნდა რაღაცა ისეთი, რაც აღმოსახვევი იქნება, აღმოჩნდა თუ ისევ ისეთი ბრალდებები იქნება, რომელსაც იქვე ადგილზე დაუმტკიცებ, რომ ეს არ არის მართალი, ნუ არის რა მართალი. მაგრამ თუ მეტყვია, რომ თეთრზე ვიო მე მიხვდები რომ რაღაცას აქვს აკაზი.
ქუთაისის ნიკიას ქუჩაზე არსებული სოციალური საცხოვრისი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია და იქ 350-მდე ბენეფიციარი 5 წლის ვადით ცხოვრობს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბო, თუ რატომ ითხოვენ ქუთაისის სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარები, რომლებიც ამ შენობაში დაახლოებით 9 წლის წინ შეასახლეს, ამ ტერიტორიიდან განსახლებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. კაღედის რეგიონის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ეგრეთ წოდებული ღვარცოფული მდინარეები, ადგილობრივი მცხოვრებნი ამ მდინარეების ხეობების გაწმენდას ითხოვენ კონკრეტული საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად. უფრო მეტს გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
ღვარცოფული მდინარეები კახეთის რეგიონის მოსახლეობას გაზაფხულსა და შემოდგომაზე თითქმის ყოველ წელს უქმნის პრობლემებს. უხინალეკების შედეგად მდინარეები მუდმივად დიდდება და მიმდებარე ტერიტორიებს ტბორავს. ხშირ შემთხვევაში მოსავალი ნადგურდება. წყალდიდობების დროს ხშირად შინაური ფრინველი და ცხოველიც იხოცება. ღვარცოფულ მდინარედ ითვლება ლაგოდეხის ხევი. მას პირველი კატეგორია აქვს მინიჭებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ პრობლემა დროულ მოგვარებას საჭიროებს. ლაგოდეხში მცხოვრები ლალიევ დუშენკო ამბობს, რომ თუ მდინარე ლაგოდეხი ხევი დროულად არ გაიწმინდა, შესაძლოა მოხდეს ის, რაც მოხდა 2 წლის წინ თბილისში.
ანუ რა ხდება? აი ზემოდან რომ მოდის ხევი, მერე ვიწროვდება, იმიტომ რომ თამთას უახლოვდება. მან და იგი საკმარისია 5 წუთითაც რომ ნაშალი დაეცეს აი ამ ვიწრო ადგილს, აიოს ანუ ეს ადგილი, მერე წარმოიდგინეთ რომ გადმოხეთქავს რა იქნება. თბილისშიც იგი არ მოხდა? ხო და ამაზე იცის ხელისუფლებამ.
ღვარცოფულის კატეგორიას მიეკუთვნება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში ამავე სახელწოდების მდინარეც. როგორც ადგილობრივი ჯაფარ ისაევი ამბობს, ახლა მდინარის კალაპოტი მთიდან ჩამოტანილი ნაშალით არის ამოვსებული და თუ დროულად არ გაიწმინდა, შედეგები შესაძლოა სავალალო იყოს.
მე მოგაიწეროთ, რა დიდერში მოჩა და ნახავს ოპერაციებს აიღებს. მინარე ბატონ გაბალი, მინარე.
მდინარე ლაგოდეხის ხევი რომ მასშტაბურ გაწმენდას საჭიროებს, ამის შესახებ ლაპარაკობენ ადგილობრივ მერიაშიც. ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის გიორგი ჩალათაშვილის თქმით, პრობლემის შესახებ ინფორმირებულია შესაბამისი სამინისტრო, საიდანაც ადგილზე სპეციალისტების ჩასვლას და პროექტის მომზადებას ელოდებიან, თუმცა რა ვადებში ეს არ იციან. ჩალათაშვილი ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარება 3 მილიონ ლარზე მეტი დასჭირდება. ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის განცხადებით, ვიდრე მასშტაბური სამუშაოები დაიწყება, პრობლემის მოგვარება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტრაქტორით პერიოდულად ცდილობენ. გიორგი ჩალათაშვილი მდინარე კაბალზე არსებულ მდგომარეობაზე საუბრობს.
შეპირება არის, რომ უახლოეს მომავალში გამოგზავნიან სპეციალისტებს, გაკეთდება პროექტი და ჩატარდება მასშტაბური სამუშაოები. ზოგადად კალაპოტი ამოვსებულია და ეს უნდა გაიწმინდოს და გაიზიდოს. კაბალზე იმუშავა, მაგრამ თუ შემოვიდა რამე განაცხადი კიდე, ჩავლენ ჩვენი სპეციალისტები, შეისწავლიან ადგილზე რამდენად ეს საფრთხეს უქმნის, საჭიროების შემთხვევაში ისევ გადავიყვანთ გამოცდილ და
საფრთხის შემცველი მდინარეები გურჯაანშიც არსებობს. სოფელ ვეჯინის მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ უამინდობას ყოველთვის შიშითელოდებიან, რადგან თიდან მოვარდნილი ღვარცოფი გაუწმენდა ხევში ვერეტევა გადმოდის და საცხოვრებელ სახლებს ტბორავს.
ჩავარდნილი იყო ბავშვი, არ ვიყავი სახლში, კიდევ წყალმა და მე ხთვი ხელა წყალი მოდოდა იქ. ჩვენი ძალებით რაღაც ხან მიწას დაუყრით, ხან ვასწორებთ, ხან არა ვიცი.
თუ წესურად არ ჩალაგდა სიგარები არ რაღაცებია, ქაზრი არა აქვს, ხოლმეად გაკეთება, არ გაკეთდება.
საფრთხის შემცველი ხევების გასაწმენდად 2018 წელს გურჯაანის ადგილობრივ ბიუჯეტში 100,000 ლარია გამოყოფილი, თუმცა უცნობია ეს თანხა რომელი ხევების გაწმენდას მოხმარდება. მერის პირველი მოადგილე სიმონ ქოჩორაშვილის თქმით,
ჩვენ შერჩევას ვაწარმოებთ, რისკ ფაქტორი სად უფრო მაღალია იმის და მიხედვით, მაგალითად ხვალზე უკვე იწყება კარდენახის მხრიე ხევის გაწმენდის პროცესი, იქიდან გამომდინარე რომ რისკ ფაქტორი უფრო მაღალია.
ლაგოდეხისა და გურჯაანის გარდა ღვარცოფული მდინარეები არსებობს ყვარელსა და საგარეჯოშიც. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კოორდინატორის კახაბერ სუხიტაშვილის თქმით, ვიდრე საბჭოთა კავშირი არსებობდა, მდინარეთა კალაპოტები მუდმივად იწმინდებოდა ქვაღორღისგან და საფრთხეს მოხსნილი იყო. ახლა კი ამ ფუნქციას მხოლოდ ქვის სამტრევის ამქროები ასრულებენ, რაც მისივე თქმით არასაკმარისია.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, კახეთის რეგიონში ღვარცოფული მდინარეების ხევების და კალაპოტების გაწმენდის აუცილებლობაზე. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ ბორჯომის საკრებულოს წევრებმა 19 ხმით 2-ის წინააღმდეგ თანამდებობიდან გადააყენეს საკრებულოს თავმჯდომარე პატრიოტ ალიანსის სიით არჩეული ზაზა ჩაჩანიძე. მისთვის უნდობლობის გამოცხადებას მხარი დაუჭირა ქართული ოცნების 13-მა და პატრიოტ ალიანსის 6-მა წევრმა. ბორჯომის საკრებულო საქართველოში ერთადერთია, სადაც უმრავლესობაში არ არის ამ პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლები 28 დეპუტატიდან. 13 ქართული ოცნების წევრია 11 პატრიოტთა ალიანსის, ორი ნაციონალური მოძრაობის და თითო-თითო ევროპული საქართველოს და ლეიბორისტული პარტიის. ბორჯომის საკრებულოში კრიზისი 2017 წლის ბოლოდან დაიწყო, მას შემდეგ რაც ოპოზიციის წარმომადგენლებმა უარი თქვეს დაემტკიცებინათ მერის მიერ ინიცირებული გაზრდილი სახალფასო ნუსხა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 28 მარტს განაცხადა, რომ საბერძნეთის პოლიციასთან თანამშრომლობის შედეგად ათენში დააკავეს საქართველოს 4 მოქალაქე, მათ ბრალდება, ძარცვა, ფულის გათეთრება, ასევე ჯგუფურად ჩადენილი ქურდობის ფაქტები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებით დადგენილია, რომ საქართველოს ამ მოქალაქეებს კავშირი ჰქონდათ ერთ-ერთ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურთან, რომლისგანაც დავალებებს იღებდნენ და მოქმედებდნენ. საბერძნეთში მათთვის წარდგენილი ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში თითოეულ მათგანს ემუქრება სუმცირე 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა. თქვენს მედით პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.